Areena.
Jos lähdetään siitä, että missä on paremmin, niin meillä on siis kattava suojelualueverkosto Lapissa. Siellä on isoja pinta-aloja, ne on hyvin yhteydessä toisinsa, mutta siellä on aika vähän lajeja. Lapin lajisto ei ole ollenkaan niin rikas kuin mitä se Etelä-Suomessa on. Ja sitten meillä on Etelä-Suomessa täysin päinvastainen tilanne. Elikkä voisiko sanoa, että kehittäjän unelma. että meillä on valtavan rikas lajisto, ihan niin kuin esimerkiksi joku Varsinais-Suomen alue on niin kuin lajistolta aivan uniikki Suomen mittakaavassa, mikä tietysti johtuu osittain siitä, että siellä on meidän suuri lämpösumma, siellä on kosteet olosuhteet, siellä on rehevät maat. Ja sitä varten se onkin muutettu tosi voimakkaasti esimerkiksi erityisesti maatalouskäyttöön. Ja ne metsät, mitä siellä on ollut, on kasvanut hienosti. Ne on ollut hyvä ottaa metsätalouskäyttöön, että siellä on niin kuin metsäisiä suojelualueita aika vähän. Niin siellä on valtavan upea niin kuin lajisto, suojelupinta-aloja ihan mielettömän vähän ja ne on tosi huonosti kytkeytyneitä niin kuin toisiinsa. Tämä on siis globaali, maailmanlaajuinen niin kuin haaste siinä, että on ollut helpompi suojella alueita, johon ei ole niin suuria maankäytön intressejä muulla ihmiskunnalla. Se ei tarkoita sitä, etteikö ne olisi arvokkaita ja tärkeitä ne Lapin alueet. Ne on. Ja me tiedetään myös, että nekin ovat nyt nimenomaan ilmastonmuutoksen takia uhattuna, että valitettavasti kun se tunturin laki on sellainen kuin se on, niin ne ei pääse sieltä karkuun. Mutta että ne, siellä on tosi tärkeitä ja tosi arvokkaita alueita, mutta se ei poista sitä faktaa, että ne puuttuu etelästä. Se iso haaste tässä on nimenomaan se, että miten me pystyttäisiin tukemaan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja mielellään vielä parempaan suuntaan kehittymistä täällä Etelä-Suomessa, kun ei me voida sitä suojelualueverkostoa ihan loputtomiin niin kuin laajentaa. Suurin osa Etelä-Suomesta on yksityisten maanomistajan maita. Meillä on 600 000 maanomistajaa, eli jostain pitäisi löytää se raha sitten. Olen ymmärtänyt, että on paljonkin ihmisiä, jotka olisivat halukkaita suojelemaan, mutta koska heidän mahdollisesti elantonsa tai jollain tasolla he ovat kuitenkin riippuvaisia siitä metsästä tulevasta niin kuin tulosta, niin se ei ole heille vaihtoehto, että voin jättää nämä metsät ja perustan tästä tämmöisiä suojelualueita. Ja se oli itse asiassa mulla tässä niin kuin väitöskirjassa yksi niitä ydinasioita, että miten me voidaan vahvistaa suojelualueen verkostoa ilman, että sitä pitää laajentaa. Eli suojelualueen verkoston vahvistaminen ja laajentaminen on kaksi eri asiaa. Ja käytännössähän se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tehtäisiin siellä puolella, missä sitä metsää aktiivisesti hoidetaan, joskus pieniä, joskus suurempia valintoja, jotka ei estä sen metsän metsätalouskäyttöä, mutta edistäisi sen metsän arvoa monimuotoisuuden näkökulmasta. Ja se tarkoittaa esimerkiksi, että jätettäisiin paljon suurempia säästöpuita kuin mitä nykyään tyypillisesti jätetään. Niin jätettäisiin isompia säästöpuita, jätettäisiin niitä vähän enemmän ja ehkä mietittäisiin niiden niin kuin sijainnit sillä tavalla, että sinne minne niitä jätetään, niin voisiko sinne samaan paikkaan vaikka kehittyä jotain riistatiheikköä. Eli silloin me samanaikaisesti hyödytettäisiin niin kuin sitä lajistoa, joka on riippuvaista siitä isoista vanhoista puista ja ehkä syntyvästä lahopuusta, mutta myös sitä lajistoa, joka on riippuvaista, voisiko sanoa, metsän suojasta. Ja näitä metsän suojalajeja on tyypillisesti, mitä meillä on riistakäyttöön metsästetty, pyyt, riekot, teeret, metsot, eli niiden ne poikaset piiloutuu sinne varvikkoon, kuusen taimien, sinne niin kuin taimikon tavallaan alle. Ja toinen tyypillinen, mitä voisi niin kuin ajatella, että mitä siellä metsätalousalueella voisi olla, että tässä on nyt tällainen metsätalousalue, joka on tärkeä vaikka nimenomaan tämmöisen ekologisen kytkeytyvyyden kannalta. Eli siinä menee joku tällainen viheryhteys, ja silloin tilanne on se, että jos se viheryhteys katkaistaan tekemällä siihen avohakkuu, niin sellaiset lajit, jotka esimerkiksi ei uskalla lentää vaikka avohakkuun yli, koska ne joutuu helposti saalistetuksi, kuukkeli on yksi tällainen laji, voitaisiin joissain kohtaa vaihtaa niin kuin jatkuvapeitteiseen metsän kasvatukseen. Eli pidettäisiin se tavallaan metsän semmoinen pysyvä suoja. Tyypillisesti ne suurimmat puut kerätään sieltä aina 30-40 vuoden välein siellä jatkuvapeitteisessä metsän kasvatuksessa. Ja siellä olisi ne jotkut lahopuut, jotka saisi siellä niin kuin olla. Ja se voisi kehittyä vaikka monipuulajisemmaksi. Että siinä on niin kuin monennäköisiä asioita, mitä maanomistaja voi halutessansa tehdä. Mutta se haastehan tyypillisesti, mitä metsäpuolelta kuulee, että se paletti, mitä maanomistajille tarjotaan, on valitettavan yksipuolinen. Ja se, mitä nämä mun ja kollegoini tekemät esimerkiksi metsien monimuotoisuuskartat nyt nimenomaan voisi tuoda siihen suunnitteluun jo sinne suunnittelupöydälle, että antaa niin kuin siinä esimerkiksi vähän niin kuin kättä pidempää, että jos olisi sitä mieltä, että me haluttaisiin edistää vaikka kytkeytyvyyden kannalta tärkeillä alueilla jatkuvapeitteistä metsän kasvatusta, niin katsotaan näistä kartoista vähän vinkkiä, että mitkä ne alueet mahdollisesti olisi. Ja jos meillä ei ole koskaan kerrottu sellaisesta vaihtoehdosta, että mitäs jos me tehtäisiin 20 eri metsänkäyttösysteemiä sun alueella ja sitten se huomioisi nämä ympärillä olevat suojelualueet ja sitten me vielä jotenkin yhteistyössä näiden sun naapureiden kanssa suunniteltaisiin tätä, niin sellaista tavallaan kokonaisuutta ei kauheasti vielä tehdä.
Jos me mietitään nyt sitten kuulolla olevaa metsänomistajaa, jolla on vaikka eteläisessä Suomessa metsää, niin mistä hän nyt sitten voi tietää, voiko hän käyttää tätä sun aineistoa selvittääkseen, että onko se hänen metsä arvokas joko lajistoltaan tai sitten vaikka tämän kytkeytyneisyyden kannalta ja mitä sitten jos on?
No ihan suoraan niistä kartoista, niitä voi katsella niin netissä kuin ladata omalle koneellensa ja katsella paikkatieto-ohjelmilla, niin ihan suoraan niistä ei näe sitä lajistoa sellaisenaan, koska siellä on taustalla se puustotieto ja se puustotieto vähän niin kuin ennustaa, että mitä siellä voisi olla. Mutta kyllä se näin niin kuin menee, että metsänomistaja voi siitä katsoa, että onko se oma paikka arvokas ihan valtakunnallisessa mittakaavassa. Sitten niitä analyysejä on tehty myös maakunnallisissa mittakaavoissa, eli sitä voi myös tarkastella niin kuin maakunnan tasolla. Et jos nyt on metsänomistaja siellä kuulolla, ja siellä sun omissa metsätiedoissa näkyy sellainen asia kuin mahdollinen metsokohde, niin se on esimerkiksi johdettu näistä meidän metsäkartoista, joka ei siis velvoita mihinkään, eikä toisaalta ole mikään sellainen automaatti, että tämä varmasti menisi suojeluun. Että se on niin kuin arvio sen aineiston perusteella, että täällä voisi olla suojeluarvoja. Että sitä voi katsoa sieltä metsään.fistä.
No jos nyt siellä on sitten metsäomistaja, joka saa selville tai tietää, että on erityisen arvokasta metsää, vaikka nyt sitten tämmöistä mahdollista metsää. Luonnonsuojelun näkökulmasta olisi niin kuin hyvä ainakin tarjota sitä suojelua, mutta sitten jos haluaa kuitenkin käyttää sitä metsätalouteen ja saada siitä muuta tuloa tai ei vaikka saa sitä suojeluun, niin minkälaisia asioita sitten ehdottaisit, että se metsäomistaja ottaisi huomioon siinä, kun jos vaikka harkitsee sitten sitä metsätaloutta tämmöisellä kohteella?
Ihan suosittelisin sitä, että tekisi ainakin monipuolisemmin ja mahdollisesti niin kuin luonnon kannalta pehmeämmin erilaisia toimenpiteitä. Eli se voi tarkoittaa sitä, että jos nyt vaikka havaitsee, että ahaa, että minun maani ovat tärkeitä erityisesti tämmöisestä kytkeytyvyysnäkökulmasta, niin silloin voisi ajatella sitä, että voisinkohan harjoittaa tässä vaikka jatkuvapeitteistä metsän kasvatusta. Ja ainakin, että tyypillisesti tämmöiset niin kuin vesien pientareet on tärkeitä, tämmöisiä liikkumakaistoja lajistolle ja myös samalla toimivat tämmöisenä vyöhykkeinä, että sieltä ei pääse sekä sitä erosiomateriaalia että ravinteita huuhtoutumaan sinne vesistöön. Niin että jatkuva peitteisyys ja mahdollisesti, että jättäisi ihan niin kuin hoitamatta leveät tämmöiset suojakaistat niiden vesistöjen varrelle ja siinä tulee samalla myös suojeltua sitä niin kuin veden monimuotoisuutta, niin se kaikki on pois siitä kokonaislastista, mikä päätyy sitten Itämereen asti. Aika helppo tapa, joka on taloudellisesti myöskin kannatettava, on se, että sellaiset puut, joilla ei ole taloudellisesti suurta merkitystä, niin jätettäisiin ne sinne metsään. Kaikki sellainen lehtipuu, etenkin jos on suurikokoista lehtipuuta, niin jos sen voisi jättää sinne pystyyn, niin sillä olisi tosi suuri merkitys sen monimuotoisuuden näkökulmasta. Se sitoisi hiiltä siellä erikseen, sillä olisi suuri merkitys myös ilmaston kannalta ja se sitoisi sitä ravinteita sinne. Eli sillä olisi vesistöjen kannalta niin kuin iso merkitys. Ja sitten vielä kun se siinä pääsee kehittymään, lehtipuuthan meillä kuolee tyypillisesti paljon nuorempina kuin havupuut, niin sitten sieltä alkaa myös syntymään sitä lahopuuta. Ja se lahopuuhan on siis itse asiassa metsänomistajien ystävä, eli jos nyt joku metsänomistaja joskus kuullut sellaisesta kuin kirjanpainaja, epäilen, että kaikki on kuulleet, niin yksi iso syy siihen, että meillä on tällainen haasteellinen tilanne kirjanpainajan kanssa, niin on nimenomaan se, että niiden kirjanpainajien pedot tarttis niitä lahopuita. Ne kirjanpainajien pedot elää sellaisissa ympäristöissä, joissa on lahopuuta ja heille muutakin lajistoa kuin sitä kirjanpainajaa, että sitä varten tyypillisesti tällaisessa monimuotoisessa metsässä, tai tämmöisessä, niin kuin, voisiko sanoa, että luonnontilaisemmissa metsiköissä, niin ei siellä ole kirjanpaineja tuhoja ollenkaan niissä mittakaavoissa, kuin mitä ne on tällaisissa talousmetsissä, jossa ei ole kirjanpaineja vihollisia. Metsät on yksi puulajisi, että se voi olla kokonaan sitä samaa kuusta, ne voi olla kaikki sitä samaa ikäkohorttia. Jos pystyisi tällaisia asioita niin kuin ajattelemaan, että ottaa sieltä ne puut, sit mistä saa sen parhaimman rahan, ja sitten kiinnittäisi huomioon ihan siihen, että mihin kohtaan niitä säästöpuita vaikka niin kuin jättää. Jos niitä isoja säästöpuita voisikin jättää ryppääksi vaikka jonkun ison kallion lohkareen ympärille, tai silläkin on merkitystä, että onko vaikka etelä- tai pohjoisrinneet. Tai sekin on tutkimuksessa todettu, että kun vaan tekisi eri tavalla, eikä toteuttaisi samaa, yhtä ja samaa niin kuin joka paikassa, niin pelkästään sekin jo niin kuin auttaisi meidän lajistoa. Et vaan että olisi jatkuva peitteistä ja avohakkuuta ja sitten sitä kaikkea mahdollista sinne. Et mä aina sanon ammattilaisille ja metsänomistajille, että metsänhoito on siitä yhtä aikaa hieno ja surullinen asia, että kun joka ikisellä hehtaarilla voi valita, minkä puun jättää tai jättääkö, tai minkä koko sen suojakaistan tekee tai tekeekö, tai kunnostaako sen ojan, vai jättääkö kunnostamatta, tai mitkä puut kaataa, mihin kattilaan ne menee, vai tuleeko niistä uudet hirret, ja ne ehkä säilyy vielä 400 vuotta täällä meillä hyvinä niin kuin hiilen varastoina. Että joka ikisellä niin kuin hehtaarilla voi tehdä valinnan, ja toisaalta tekemättä jättäminenkin on niin kuin valinta.
Niin, että tavallaan myös monipuolisella metsänhoidolla voi synnyttää monipuolisempaa metsää.
Kyllä, että se monipuolinen metsänhoito ei toki luo meille vanhoja metsiä vaikka lisää, mutta se luo meille vaihtelevaa metsämaisemaa ja se luo sellaista niin kuin mosaiikkia, jota sitten just jotkut lajit kaipaa ja ne hyötyy siitä.
Metsänomistajalla tai maanomistajalla on aika paljon vaikutusvaltaa siinä, että miten tämä Suomen luonnon monimuotoisuus tässä kehittyy.
On, ja se onkin mielenkiintoinen kysymys, että onko se oikeasti metsänomistaja, joka päättää, vai päättääkö joku asiantuntija sen puolesta, mutta metsänomistaja sanoo sen lopullisen asian ääneen. Että jotta voidaan sanoa, että metsänomistaja päättää, niin silloin olisi pitänyt pystyä antaa sille metsänomistajalle ne kaikki vaihtoehdot, että hän ymmärtäisi, että mistä hän itse asiassa päättää. Että jos sanotaan, että vaihtoehdot on avohakkuu tai suojelu, niin siihen väliin mahtuu ihan niin kuin valtava määrä vaihtoehtoja. Ja se on tosi mielenkiintoista, että miten se metsänomistajien ääni tulee niin kuin kuulluksi. Että suurin osa metsänomistajista, joiden kanssa olen keskustellut, niin on sitä mieltä, että jos heille kerrottaisiin ennen toimenpiteen tekemistä, että kuinka paljon se toimenpide vaikka likaa vesiä, tai voisi olla vaikka kiinnostuneita vaikka nyt kuukkelista, tai ne voi olla kiinnostuneita hömötiäistä, tai ne voi olla kiinnostuneita vaikka mustikasta tai jostain. Että kuinka se vaikuttaa vaikka lajin selviämiseen sillä alueella niin kuin pitkällä aikavälillä. Niin se voisi ihan oikeasti niin kuin vaikuttaa siihen päätökseen. Mutta niin kauan kuin heille sanotaan vaan, että kyllä se metsä sieltä kasvaa ja saat niin kuin näin ja näin paljon rahaa, niin se on tosi kevyessä. Ja se oli mun väitöksen yksi niitä isoja juttuja on niin kuin se, että pitäisi antaa tietoa maanomistajille. Ja mun intresseissä on se, että se maanomistaja saa itse päättää sen, että kun hän tietäisi, että mitä kaikkea siellä on, niin sitten hän tekisi sen perusteella sen päätöksen, eikä niin, että hän tietää vain, kuinka paljon motteja hänellä siellä on. Nämä on isoja kysymyksiä, mutta että omien karttojeni osalta toivon, että ne olisi mahdollisimman monen käytössä ja niitä käytettäisiin ja ymmärrettäisiin, että vaikka ne on tehty sen monimuotoisuuden vaalimisen niin kuin näkökulmasta, niin niitä voi käyttää moneen muuhunkin, kuten esimerkiksi näiden haittojen välttämiseen.